Da vel klokka slagen kvart over 12, så da tar vi og begynner. Så vi er i gang med det kapitlet som dreier seg om elektrisk potensiell energi og ikke minst elektrisk potensial, som jo er knyttet veldig tett til det som vi kaller for spenning. Da. Spenning er jo potensialforskjell mellom to punkter. Så det begynte vi med forrige uke, og så at grunnbegrepet hadde med elektrisk potensiell energi å gjøre. Så vi brukte en del tid på det, introdusere det konseptet, og gjøre beregninger av det. For eksempel potensiell energi mellom to punktladninger. Og vi brukte det da til å definere potensial. Så elektrisk potensial er jo da definert som potensiell energi delt på ladning. Så det er på veldig mange lignende måter definert som elektrisk felt er i forhold til elektrisk kraft. Så der feltbegrepet er veldig nært knyttet til hva slags krefter som virker på ladninger, mens potensialbegrepet har med hvor mye energi sånn sett et elektrisk felt er i stand til å overføre til en ladpartikkel. Så potensial og energi er, altså det er to sider av samme sak i bunn og grunn. Så vi introduserte og så blant annet på hva som blir potensialet fra en punktladning. Og vi så at potensialet fra en punktladning, det er i bunn og grunn, går i bunn og grunn som 1 over avstanden fra punktladningen. Så det vil si at potensialet, hvis du sier at potensialet i det uendelige fjerne er 0, og hvis ladningen er positiv, så får du et stigende potensial når du nærmer deg ladningen, men det går altså som 1 over R. Så vi skal fortsette nå i dag med å se mer på det med potensialer, og hvordan vi kan regne ut potensialer. Og vi skal først se på det generelle prinsippet om hva du gjør hvis du har en, ikke bare en punktladning, men en kontinuerlig ladningsfordeling, som er det du i praksis har da, som regel. Vi begynner med det. Så potensial fra en kontinuerlig ladningsfordeling. Det du tenker deg da, at i stedet for bare en punktladning, så har du en eller annen fordeling av ladning. Bare helt vilkårlig form. Så kan du da lure på, så her, altså, her er det en totalladning Q som er fordelt over det innenfor denne streken her. Så kan vi lure på hva i et punkt P ut på her, hva er det totale potensialet ut på her. Og da er det jo ikke, så vi vender opp i samme problemstillingen som vi har egentlig blitt introdusert for før, når vi har kontinuerlige fordelinger. Det er at det er ikke bare én avstand som representerer da avstand fra den ladningen. For den ladningen er spredt utover. Det er ikke bare én avstand som representerer hvor langt det er fra ladningen Q og til punktet P. Så hvordan regner ut så regner du ut det totale potensialet. Og da er det, som før, så er det akkurat samme prinsipp vi bruker. Når vi har en kontinuerlig fordeling, så må vi dele opp den i mange små biter. Så ser vi på hver enkelt bit som en punktladning. Og så, i det tilfellet her, så summerer vi opp bidraget fra hver enkelt av de punktladningene. Det er egentlig ikke noe mer hokus pokus enn som så. Så for å illustrere da, kan og dele opp en sånn i mange små biter. For eksempel da, ta for oss et punkt inni her, eller en bit inni her, som har da en ladning DQ, og den er igjen en avstand R. Ja, da blir potensialet fra den ladningen DQ, den kan vi kalle for DV. Og den blir 1 over 4 pi epsilon 0 ganger ladningen, DQ, som den vi fokuserer på nå, deler på avstand fra den punktladningen der. Og så, når vi har mange punktladninger, da, så er så, kan jeg si, så fungerer superposisjonsprinsippet, sånn som det viser seg å alltid gjøre. Har vi mange, så summerer vi bidraget fra hver enkelt. Og det er det vi gjør. Så det fører jo til at det totale potensialet, det blir summen av alt, av alle bidragene, og så vet vi at den her, det blir identisk riktig når vi lar, skal jeg si, når vi lar de her mange småbiten bli veldig mange, og de blir veldig, veldig små i grensen, null størrelse på dem, så at summen går over til et integral. Så det blir rett og slett bare 1 over 4 p epsilon 0, og så blir det å integrere opp over alle de her små elementene, ladningselementene DQ. Og det er det generelle uttrykket da for hvordan det gjøres. Og så er det så klart, hvordan du gjør det rent teknisk, det vil jo avhenge veldig av hvordan ladningsfordelingen ser ut, og det kan jo bli ganske komplisert å gjøre rent, altså få til å gjøre det rent teknisk, det kan bare ladningsfordelingen er komplisert nok, så kan det bli vanskelig nok, så klart. Men i prinsippet så er det sånn du må gjøre. Og det er å følge egentlig samme metoden som vi har gjort en hel gang før, det er å, du må identifisere en eller annen lengdevariabel, så du må klare å finne en eller annen fornuftig variabel å integrere over for å få til det her. Og når du har ladningsfordelinger som er todimensionale og tredimensionale, så må du egentlig inn og gjøre doble og triple integraler og sånn, og det er ikke matematikk som dere kan i det hele tatt, så det blir i praksis så begrenser jo kompleksiteten i de ladningsfordelingene seg ganske mye. Men det er bare å for eksempel se på eksamen fra i fjor vår, så ble det gitt en oppgave som gikk på å regne ut det totale potensialet fra en ladningsfordeling, som da var en endimensional, altså lå ladningen langs et lineært element, en type, ja, en lang rett, eller en rett stang av noe slag. Og det, så det er bare, jeg skal ikke regne den oppgaven nå, for det vil ta litt for lang tid, men det er bare å kikke på, for eksempel det eksamensettet, så er det en fin treningsoppgave høyre. Men det her er, egentlig så er det samme metoden vi måtte ta for oss når vi regnet på det totale elektriske feltet fra en kontinuerlig ladningsfordeling. Det er bare at det som gjorde det mer komplisert er jo at det elektriske felt er en vektorstørrelse. Så når du da skal finne det totale feltet fra en fordeling, en ladningsfordeling, så må du også integrere opp en vektorstørrelse. Og det lar seg gjøre, som vi har sett, men det er som regel betydelig mer komplisert enn å gjøre det her. Så det her er en enklere sak å håndtere enn å finne det totale elektriske feltet. For et potensial er en skalarstørrelse, altså det er en tallstørrelse med enhet selvfølgelig, men det er ikke vektorer du må integrere. Så det er som regel en god del enklere å gjøre det her. Og det kan vi jo bare notere oss. Så. Total potensial. Det er et integral av en skalarstørrelse. Så ikke en vektor. Det er derfor generelt enklere å finne et totalt elektrisk potensial enn et totalt elektrisk felt. Så det här kan vi också göra. Vi kan alltid göra det här här, hvis vi har en laddningsfördelning som vi vet och som ser ut, men vi måste känna geometrin då och hur laddningen är fördelad på för att kunna sätta upp ett sånt integral i det hela. Så det måste vi göra, men i princip kan du alltid följa den här metodiken där och komma fram till ett förnuftigt svar. Så det är så ett, ja, det är ett grejt verktyg att ha. Något som är också möjligt och det så vi på sist vi så hvordan, i princip hvordan potential kan regnes ut från elektrisk fält. Så hvis du ska säga att du känner det elektriska fältet som en laddningsfördelning har lagt. Då kan det vara alltså det kan vara fältet från en punktladdning eller från en kontinuerlig fördelning eller en fältet från en sum av enkeltladdningar, alltså en mellomting då mellan bara en punktladdning och en kontinuerlig fördelning. Men oavsett hvis du känner det elektriska fältet så kan du ju då tränger du hvis du har mode att ta det bry med ut det då. Så kan du også regne ut potentialet bare ved å integrere opp det elektriske feltet. For det er også en mulighet til å gjøre. Så det skal vi kikke på noen eksempler på hvordan vi kan gjøre for noen typer elektriske felt. Og det første eksempelet er noe av det enkleste vi kan komme bort til, nemlig et homogent felt da. Og det vet vi at vi typisk får mellom to laddeplater, for eksempel inne i en platekondensator, så har vi noe som tilnærmet homogent. Så ta en titt på en skiss av et sånt oppsett. Så det to parallelle plater. Tenker vi oss at det ligger noen positive ladninger på den øverste plata og noen negative på den nederste. Og da får vi, som vi vet fra før, da får vi elektrisk felt som peker rett ned fra den positive til den negative plata. Og hvis vi nå bestemmer oss for at vi vet avstanden mellom de platene her også, så vi for eksempel kan legge inn en akse, en y-akse. Der vi har sagt at, sier vi at origo på y-aksen er den øverste plata. Så sier vi at den nederste plata ligger på en y-koordinat lik lille d. Så avstand mellom platen er en kjent størrelse d. Så kan vi kalle hva det øverste punktet er for a, og den nederste for b. Hvis vi nå vil se på hva er potensialforskjellen mellom de to punktene her, vi kan kalle det for delta V, så sier vi at vi definerer det til å være potensialet ned på den nederste plata, minus potensialet på den øverste, VA, VB minus VA. Og det vet vi da at kan skrives som integrale av det elektriske feltet, fra start til slutt. Altså vi beveger oss langs y-aksen, starter på den øverste og beveger oss ned til den nederste og integrerer opp det elektriske feltet. Det er generelt sånn du kan regne ut det elektriske feltet uansett. Uansett hva slags form eller struktur, altså hva slags styrke det er, om det er en, altså hva slags funksjon det er. Hvis du kjenner funksjonen, så kan du finne potensialforskjell med å integrere opp feltet. Det så vi på forrige gang, at sånn kan du alltid gjøre det. Men her er det her ikke noe vanskelig i det hele tatt, fordi at den funksjonen her er bare en konstant E. Her har vi altså tilfellet her, så har vi at størrelsen på det elektriske feltet er bare en konstant E. Så det er homogent felt, så det er samme styrke ned. Ja. Ja. Når jeg sier når jeg sier at det slutt, altså der jeg ender opp, VB minus VA, så spørsmålet altså det minus, skal det være minus den der? Og det skal det være. Det hvis jeg sier det VA minus VB, da det ikke. Så det har med hvordan retning jeg gjør på det. For det har med at når vi så på potensiell energiforskjell, så var det startpotensiell energi minus sluttpotensiell energi som hadde med, altså det har med arbeidet som gjøres, og da det integral av kraften. Og det var sånn vi utledde denne her. Så det har med hva du sier start, eller hva, om du tar A eller B da, minus hverandre. Så nå bare si at, nå definerer jeg potensialforskjell til slutt, til den nederste minus den øverste. Ikke nødvendigvis, nei, ikke deltatt. Men nå beveger jeg meg, nå beveger jeg meg langs samme retning som det elektriske feltet peker. Så og det kan av og til, det er ofte det enkleste, at du integrerer samme retning som feltet peker, for da får du en positiv størrelse. Du må ha, altså det du integrerer over feltets komponent langs den retning du integrerer. Og hvis det motsatt retning, så må du inn med et nytt minustegn. Så da blir det veldig mye minustegn å håndtere. Så det kan av og til bare være greit å gjøre det. Men vi skal se hvordan det ender opp. For når vi gjør det på den måten her, så har vi bare en konstant E inni her, som vi integrerer fra 0 til D. Og den kan vi trekke utenfor, for det konstant. Så det minus E ganger integralet dy fra 0 til d. Og her det egentlig, altså det jo en, det integralet her det jo bare egentlig konstanten 1 da, som jeg integrerer opp. For det står egentlig en sånn 1 ganger dy inni der. Så det en konstanten 1 som bare lik y når jeg integrerer over y. Så derfor minus e, så da integralet av det her bare variabelen y, med øvre grense D, og nedre grense 0. Og det her, det blir da minus E, ganger, så setter jeg inn Y med øvre grense D, minus nedre grense 0, som D minus 0 da. Så det blir bare lik minus E ganger det. Og det altså lik potensialet nederst minus potensialet øverst. Sånn. Og det vil si at hvis jeg da faktisk ønsker å snu på det, sånn at hvis jeg vil ha VA minus VB, sånn i stedet for, ja, da må jeg snu fortegnet på andre siden også. Så da blir det bare feltet ganger avstanden. Så da kan jeg beskrive det, altså når jeg har et homogent felt, så det viktigste resultatet her at potensialforskjellen over et homogent felt bare styrken på feltet ganger avstanden mellom de to punktene. Og that's it. Så hvis du har en kondensator da, og du kjenner feltstyrken inni der, så kan du regne ut potensialet av spenningen over kondensatoren på en veldig enkel måte. Det bare å ta styrken på feltet og gange med avstand. Så har du spenningen over kondensatoren. Men i prinsippet må du kjenne feltet. Så vi ser, det bare et nytt eksempel på og sentralt da, feltbegrepet her. Det skal du klare å regne ut potensialet, så enten så må du altså ta den her brute force-metoden og integrere opp over alle de her over hele ladningsfordelingen. Det når du har på to kondensatorplater, så har du to planare ladningsfordelinger. Det kan jo bli, det går det også, men det er ganske komplisert å gjøre. Men når du da først kjenner feltet, og det homogent, så det mye enklere å gjøre det på den måten her. Det bare å ta feltet og gange med avstand. Så felt ganger avstand. Det rett og slett spenning i det tilfellet her. kan bare derfor jeg setter det her i hermetegn, for det jo felt ganger avstand. Vi ser jo det. Det en litt forenklet måte å si det på, men det det helt riktig da, i det tilfellet her, der når feltet homogent. Og her kan vi jo ta så, hvis vi nå bare lager en ny skisse her, her har vi altså, vi har positive ladninger på en plate, og negativ på en plate under, og så går feltet den vegen der, altså fra den øverste til den nederste, og så har vi A der, og B der. Og da ser vi at altså at det største potensialet blir på den plata som øverst i det tilfellet her da, eller der de positive ladningen befinner seg. Men og det samme om det øverst eller nederst. Det som hele poenget at hvis du beveger deg oppover mot retningen av feltet, så beveger du deg mot stigende potensial. Det det som hele greia her, da. Beveger du deg langs feltets retning, så beveger du deg mot lavere potensial. Så for eksempel inn i et batteri, da. Så jo et vanlig batteri, standard batteri, det fungerer jo sånn at det noe diffusjon av elektrisk ladning kontinuerlig inn i et sånt batteri. Det noen kjemiske prosesser som gjør det, og som setter opp et elektrisk felt inn i batteriet mellom polen. Og da det sånn at når du putter et batteri inn i en krets, sender strøm gjennom, så vil ladningen bli flyttet oppover imot feltretningen inn i batteriet. Så da det kjemisk energi inn i batteriet, som løfter på en måte oppover mot feltets retning, og dermed opp til stigende potensial. Og så kan det spyttes ut i kretsen på andre siden, for da har det fått energi. Da har det fått energi fra batteriet, blitt løftet opp, akkurat på samme måten som du tar og løfter noe opp i tyngdefeltet, og så kan du frigjøre energi i tyngdefeltet ved å la noe falle ned igjen når du har løftet det opp. Prinsippet er egentlig eksakt det samme. Så du må bevege deg mot retningen av feltet. Du må bevege deg mot tyngdefeltets retning for å øke potensiell energi i tyngdefeltet. Her må du bevege deg mot det elektriske feltets retning for å bevege deg mot høyere energi eller mot høyere potensial. Det to sider av samme sak. Så kan du bare notere oss akkurat det poenget her. Det bare greit å huske på at det en bevegelse mot feltets retning en bevegelse mot stigende potensial. Bevegelse mot feltets retning en bevegelse mot stigende potensial. Så se på et rene eksempel. Vi tenker oss nå at vi har et proton. Så det en partikkel med en viss masse og en viss ladning som vi kjenner til. Protonet har samme ladning som elektronet, bare at det positiv ladning, så det elementærladningen i størrelse, 1,6 ganger 10 minus 19. Kolomb. Og så har den masse som vi også kan slå opp i en tabell. Nå ser vi at vi har proton, og vi tenker oss nå at det akselereres over en spenning, så det vil si en potensialforskjell. Som vi nå tenker at vi kjenner. Og spenningen en delta V, altså en potensialforskjell, som 1000 volt, det vil si 1 akkurat 1,000 kilovolt. Så 1000 volt. Og det vi skal prøve å finne ut nå hva blir hastigheten til protonet når det har akselerert over den spenningen der, når det starter i ro. Så hva blir hastigheten til protonet når det starter fra en tilstand i ro? Så vi tenker, vi har et, så vi har, kan vi si, tenk oss at vi har to parallelle plater. Det er ikke så innmari farlig akkurat hva vi har her, men jeg, så lenge vi vet at dette her er en, altså at det er en spenning ved spenning, ja, som er 1000 volt mellom de to platene der. Det har vi, det kjenner vi til. Så vi tenker oss her at mellom de to her så er det også en spenning, delta V, som er 1000 volt. Og så starter protonen på her da, med en hastighet som jeg kan kalle for V1, og den er sagt den er 0. Og så beveger det seg nedover her, over den spenningen. Og så lurer jeg på hva er hastigheten når det kommer nederst der. For her er det også en spenning over, altså et felt inni mellom de to platen. Og da vet vi at da blir protonen akselerert, så det vil øke hastigheten. Og hvor stor blir den? Så vi vet at spenningen er så stor. Vi vet at ladningen, ja, det er protonens ladning, som er det samme som elektronet, og positiv ladning, 1,6 ganger 10 opp i de minus 19. Coulomb. Og så kan vi jo slå opp at massen til protonet er ca. 1,67 ganger 10 opp i de minus 27. kilo. Det er ikke veldig tungt, et proton. Det er liten. Knøtt lite og lett, men det har en masse. Og det vi da kan bruke, for du kan lure på, ja, må vi nå? Vi kan i prinsipp regne ut, ja, hva kan vi gjøre? Hvis vi har kjent avstanden her, kan vi regne ut feltet, som gjør at vi kunne finne kraften, og vi kan bruke Newtons andre lov til å finne akselerasjon, og igjen finne hastighet. Så det, da måtte vi kjent avstanden mellom platene. Det har jeg ikke oppgitt i det tilfellet her. Men det som er så ålreit med sånne, når vi kjenner, først kjenner til potensialforskjeller, da, at noe beveger seg over en viss spenning, da vet vi at da er det meningsfullt å snakke om en potensiell energi. Fordi at potensial og potensiell energi er nært knyttet sammen. Og når vi kan snakke om en potensiell energi, ja, da kan vi også, når noe beveger seg i et område der det minker, altså potensiell energi minker, så vil også kinetisk energi øke. For der er det ingenting som skiller det her fra det å ha en bevegelse i tyngdefeltet. Og der vet vi at når noe beveger seg i tyngdefeltet, så kan vi regne på hastigheter når noe enten beveger seg oppover eller nedover i tyngdefeltet. Da kan vi regne på hastigheter ved å anta at total mekanisk energi er bevart. For sånn er det når vi har bevegelse i tyngdefeltet, og sånn er det også helt på identisk måte når vi har bevegelse gjennom et statisk elektrisk felt som det er. Og så lenge vi har en potensialforskjell eller en spenning, så er feltet av den typen statiske, som gjør at det er meningsfullt å snakke om bevaring av mekanisk energi. Det er per definisjon sånn det er. Så vi sier at her forlanger vi at total mekanisk energi, som altså er sum av kinetisk og potensiell energi, er bevart. Så det det samme, total mekanisk energi, det samme i punkt 1 som det i punkt 2. Så det utgangspunktet. Total mekanisk energi, som altså kinetisk pluss potensiell energi, konstant. Bare skriv opp, bare sånn at vi helt, har det helt klart for oss. Den jeg kaller for K, det altså kinetisk energi. Og U-en her potensiell. Og ved bevegelse i et sånt felt, så altså total mekanisk energi i punkt 1, startsituasjonen, den samme som mekanisk energi i sluttsituasjonen. Så det her gjelder altså for bevegelse gjennom statiske elektriske felt. Eller helt generelt, det gjelder alltid. Så det kan vi alltid bruke. Og E1 er like E2. Hva vil det si oss? Jo, det vil si at kinetisk energi i punkt 1 pluss potensiell energi, for det det som mekanisk energi, det sånn pil. K1 pluss U1 lik K2 pluss U2. Så sum av kinetisk og potensiell energi den samme overalt, egentlig, i, altså gjennom også på alle punkter imellom de to platene der. Men det som vi har... Det vi lurer på er hastigheten som du har på slutten. Så det derfor vi fokuserer på de to punktene. Og kinetisk energi i punkt 1, det faktisk null, fordi at vi har sagt at det starter i ro. Så om det har null hastighet, ergo null kinetisk energi. Så den størrelsen her, den null. Og hastigheten, det har med kinetisk energi i sluttsituasjonen. Så vi kan prøve å uttrykke det ved hjelp av denne her, K2-en. Så K2 lik U1 minus U2, får vi da. Hvis jeg tar U2-en og flytter på andre siden av like stedene. Og det her jo da rett og slett ikke noe annet enn forskjell i potensiell energi mellom de to platene. Og det, ja, hvordan skal vi regne ut den? Jo, den har vi egentlig nesten mer eller mindre klart for oss. Fordi at forskjell i potensiell energi jo rett og slett bare ladning ganger forskjell i potensial. Fordi at potensial potensiell energi delt på ladning. Ja, da potensiell energi, potensialforskjell, gangeladning. Så det rett og slett bare ta ladningen Q til protonet og gange med V1 minus V2. Og den har vi jo oppgitt. Det akkurat den delta V-en vi snakker om. Så det blir altså Q ganger delta V. Ladningen til protonet ganger spenningen. Og da kan vi jo skrive opp mer da, for kinetisk energi, det jo per definisjon en halv ganger M ganger V2 i annen. Det kinetisk energi i sluttsituasjonen, altså i posisjon 2 der. Halv M V i annen, det kinetisk energi. Som da lik Q ganger delta V. Og da så vi fortsetter på neste side, for nå har jeg kommet ned til spark her. Så en halv, jeg kan skrive det oppatt på andre side her. Og så en halv ganger massen til protonene ganger slutthastigheten oppe i det andre. Det protonets ladning ganger spenningen, delta V, mellom de to punktene. Og det gir meg mulighet for å regne ut V2. kunne se at V2, det blir 2 ganger Q ganger delta V dele på M. Og så må jeg ta et kvadratrottegn over det 1. Hvis jeg ikke har en av helt feil her. Og da kan jeg bare sette inn. For nå, alle de størrelsene på høyre siden like stedet der, de her kjenner jeg. Så 2 ganger 1,6 ganger 10 oppe i det minus 19. Coulomb ganger spenningen da, som 1000 volt. Så deler jeg på protonmassen, som 1,67 ganger 10 opphøyd i minus 27 kilo. Og så det en kvadratrottegn over hele deret. Og hvis du regner ut det her, så får du omtrent noe sånt som 4,4 ganger 10 opphøyd i 5. meter per sekund. Så omtrent 440 000 meter i sekundet. Det mer enn 1 million kilometer i timen da. Og det jo ganske sprekt. Så, men klart 1000 volt jo en real spenning, men grunnen til at protonene får en sånn enorm hastighet jo nettopp det at det såpass lett. Men en veldig effektiv måte å akselerere ladninger på, det å putte dem inn i sterke elektriske felter. La dem få en ordentlig spenning. Det hadde blitt en bra hastighet med 1 volt også. Det bare, du kan bare leke det og se. Eller 4,5 eller 9 volts batteri eller noe sånt. Så det blir en bra hastighet da. Ikke riktig så stor, men allikevel. Så her det er virkelig reelt. Sånne gamle TV-skjermer, eller dataskjermer som ingen bruker nå lenger, men som jeg vokste opp med da jeg var på alderen deres. Sånne CRT-skjermer, katoderør, CRT, sånne cathode ray tubes. Det basert på rett og slett, da var det ikke proton, men typisk elektronstråler, som akselereres over en ganske stor spenning. Nå akkurat noe av det her, som da treffer en skjerm, og som avgir lys. Så prinsippet bak et sånt CRT-rør jo nettopp det å gjøre sånn type akselerasjon. Og så bruker du noen felter for å styre, så du har noen styring og så videre. Men akselerasjonsprinsippet akkurat der. Det en ganske stor spenning. Derfor måtte du ha liksom en viss avstand og typisk, hvis du ser på sånne, så står det ikke begynne å fikle inn i her for mye. For det ganske høye spenninger inn der. Så og det var for å få ordentlig trøkk på ordentlig hastighet på den strålen da. Yes. Jeg tror det passer å ta pause nå, før vi begynner på et nytt tema. Så håper jeg da blir tillit over å gi deg litt ekstra pause. Hvis det går greit, så blir det 20 minutter pause, så vi begynner at kvart over. Yes, da har vi kikket litt på homogent felt og potensialforskjell mellom punkter, to forskjellige punkter I et over et homogent felt. Og regnet litt på et eksempel på det. Skal jobbe litt videre med å regne på potensialforskjeller over elektrisk felt, men nå skal vi ta og gå over til litt mer komplisert uttrykk for det elektriske feltet, og det det vi typisk har inne I en koakskabel, som vi jo har sett på, som vi har vært innom det tidligere. Vi regnet ut, brukte jo Gauss lov til å regne på hvordan feltstyrken så ut inn i en sånn kabel. Så det skal vi nå bruke. Bruke det resultatet, så skal vi se om vi klarer å finne ut potensialforskjellen mellom to radier, mellom to punkter da, på en koakskabel. To forskjellige avstander til sentrum. Så, eksempel altså en koaksialkabel. Hva er spenningen? Hva er spenningen? Sånn. Hva er spenningen mellom sentrum og en ytre sylinderplate? Hvis vi ser på et tversnitt av en sånn kabel, så kan kabelen se ut noe sånt som det her, og så har jeg en indre kabeltråd med en viss indre radius. Jeg skal ta utgangspunkt I at jeg starter på den ytre delen av kabeltråden I midten. Og så vet vi at feltet en sånn kabel, det peker sånn rett utover, radielt rett utover, fra den indre kabelen til den ytre sylinderplata. Så brukte vi Gauss lov til å se at feltstyrken som funksjon av avstanden helt til sentrum av kabelen, det var 1 over 2 pi epsilon 0, og så var det en størrelse lambda, og delte på avstanden R. Så feltet går som 1 over R. Og den her lambda-størrelsen, det altså uttrykket for, eller det illustrerer uttrykket en ladningstetthet, altså hvor mye ladning per lengdenhet du har på tråden, kabeltråden I midten av kabelen. Så det her, det en ladningstetthet, Men så si ladning per lengdeenhet av den ladde metalltråden. I midten av kabelen. Så det vi da gjør, for å lage en figur til, der vi kanskje får illustrert her enda litt tydeligere også, skal vi se. Sånn. Så her, jeg skal se at jeg tenker meg at jeg starter på et punkt her, I en avstand, eller en radius RA, og det altså en indre radius, Det altså avstand fra ytre delen av innerste kabeltråden. Så skal jeg bevege meg ut langs feltlinjene ut til en ytre radius RB. Og da kan jeg bruke definisjonen av potensialforskjell. Altså når jeg Når jeg da beveger meg fra A til B, fra RA til RB, så er da potensialet ytterst minus potensialet innerst. Da blir det samme type integral. Det blir også integralet av det elektriske feltet. Nå må bruke da R som den aksen jeg beveger meg langs. Det er også en helt rett akse. Kunne vi kalle den X også da. Jeg har sagt at det har en X-akse. Men det er ikke unaturlig å kalle den R når det er på en måte en avstand da, fra sentrum. Så jeg har R ganger dr. Og så må jeg da starte fra på den indre radien RA og integrere ut til den ytre radien RB. Det er akkurat det samme som det var. Samme type integral jeg setter opp, som jeg også gjorde på et homogent felt. Det er bare at nå er ikke feltet homogent, så nå er det en annen funksjon jeg skal integrere. Og den her er, det er litt mer komplisert, da, for den går som 1 over R, i stedet for at den er konstant. Men det er egentlig eneste forskjellen. Så la oss da sette inn uttrykket og se om vi klarer å gjennomføre det integralet her da. Så det her, i og med at VB minus VA, det er altså minus integralet av lambda dele på 2 pi epsilon 0 ganger r, dr, så det er r'en vi skal integrere, kommer i nevner. Og jeg starter på indre radien RA og til ytre radiens RB. Og da kan jeg trekker ut det jeg har av konstanter i hvert fall, som ikke er avhengig av r, så minus lambda dele på 2 pi epsilon 0, så ender jeg at med integralet av dr over r fra ra til rb. Og det der er jo et integral som jeg absolutt også klarer å løse. 1 over r, det er rett og slett ln av r, altså naturlig logaritmen til r, som blir integralet av 1 over r. Så jeg kan egentlig bare sette opp direkte. Integral av 1 over r, det er ln r. Så er det da øvre grense rb, og nedre grense ra. Så det blir minus lambda over 2 pi epsilon 0 ganger ln rb minus ln ra. Og det, ja, det kunne jo, altså det der er jo sånn sett fullgodt svar det. Det er bare at vi kan forenkle det enda litt mer, og det er rett og slett bare ved å bruke en av regnereglene for logaritmer, at når du har et ln av noe minus ln av noe annet, altså ln a minus ln b, så er det samme som ln av a delt på b. Kan vi skrive en parentese her. Så ln store a minus ln b, det er det samme som ln av a delt på b. Og det kan jeg bruke her til å bare få det her over på en logaritme i stedet for to. Så det er bare en litt mer hensiktsmessig måte å skrive det på. Det er ikke noe mer magi enn som så. Men litt kortere å skrive opp. Så lambda over 2 pi epsilon 0 ganger ln, så blir det rb delt på ra, som jeg ender opp med. Og det her kan jeg, hvis jeg da vil ha, i stedet for den ytre potensialet minus det indre, så kan jeg snu på det, hvis jeg vil ha et positivt svar. Og det er igjen bare av rent hensiktsmessighetsårsaker. Så i stedet for VB minus VA, vi skriver VA minus VB, altså det indre potensialet ved den indre, skal vi si indre, altså innerst på kabelen, da, ved den indre kabeltråden minus potensialet ytterst. Så når jeg da bytter fortegnene på A og B, så må jeg jo bytte fortegnene på det uttrykket med LN. Så jeg får fjernet det negative fortegnet der. Så lambda deler på 2 pi epsilon 0 ganger LN av RB deler på RA. Sånn. Så sånn blir det. Ja, spørsmål? Nei, det gjør ikke det, for jeg nå tenker du på i og med at jeg har fjernet minusen. Ja. Ja, for jeg hadde B minus A i stedet, så sier jeg bare at A minus B, da egentlig tar jeg ganger bare begge sider med minus 1. Jeg gjør ikke noe mer enn det. Så det bare for å... Ja. Nå har jeg uttrykt det ved... potensialet innerst minus potensialet ytterst. Så hvis jeg har en positiv ladning da, på kabelen eller på tråden i midten, så er potensialet høyere innerst enn det er ytterst, rett og slett. Og det går logaritmisk. Og det er også et veldig velkjent uttrykk fra en koaxkabel. Vi skal se at det her uttrykket her kan vi også bruke til å, det kommer selv litt senere, det kan vi også bruke til å regne på kapasitansen for en sånn kabel. Og kapasitansen, det skal vi se, det er veldig direkte gitt ut fra spenningen. Og det, så når vi først kjenner det her, så er det ikke noe problem å regne på kapasitans. Så da kan vi få kapasitans per lengdeenhet for sånne, på sånne kabeltråder og sånn. Det er sånn noe som er velkjente resultater. Men det er på grunn av det her. Det er på grunn av at det elektriske feltet inni en sånn kabel, til en veldig god tilnærming, går som en over avstand til sentrum. Så det ligger bak hele greia her. Så, bare for å skrive opp sånn at vi er helt sikre på det, RB. Det er altså radius av den ytre sylinderen. Mens RA, det er altså radius av kabeltråden. Så det var et nytt eksempel på hvordan vi kan regne ut spenningen da, eller potensialforskjell, når vi kjenner det elektriske feltet. Vi skal nå stille spørsmål om det motsatte. Ja, hva hvis vi kjenner potensialet, er det mulig å si noe om hvor stort feltet er? Og det viser seg at det er det, under visse forutsetninger. Så vi skal ta og kikke litt på det. Så neste deloverskrift er altså elektrisk felt utregnet fra potensial. Det viser at for å kunne klare det, så må vi må kjenne potensialet, da. Det er opplagt. Skal vi kunne regne ut et felt fra et potensial, så må vi kjenne potensialet. Og det vi må gjøre, at vi må kjenne potensialet som, altså langs, hvor stort potensialet langs en gitt retningsakse. Det må vi kjenne til for å klare det der. Så for eksempel så kan vi tenke oss at vi så vi har en sånn akse av noe slag, så la oss kalle det igjen da, en R-akse. Et visst origo. Så for å kunne gjøre det her, så må vi altså kjenne det elektriske potensialet på de forskjellige punktene, eller på ved de forskjellige avstandene fra et gitt origo. Så det her noe vi må anta kjent. Så nå antar vi at vi gjør det. Antatt vi kjenner V av R. Hvis vi gjør det, så det faktisk mulig å regne ut elektriske feltet som må eksistere på alle punkter langs den aksen her. Og det kanskje ikke noe kjempe stor overraskelse hvis jeg tenker seg litt om. Hva slags type regneart eller hva slags type funksjon av potensialet det elektriske feltet. Hvis vi da tenker litt tilbake, eller går et steg tilbake og tenker at ja, potensial eller potensialforskjell, det jo når vi kjenner felt, altså motsatte veien har vi nå jobbet med. Og det vi vet at når vi kjenner det elektriske feltet, så kan vi finne potensialet ved å integrere det elektriske feltet. Hvis vi da skal regne ut motsatt vei, da det kanskje ikke helt urimelig at vi må bruke akkurat motsatt regneart. Ja, og det å derivere. Så hvis potensialet integralet av feltet, så det muligens, eller i hvert fall, det er ikke helt horribelt å tenke seg at feltet da derivert av potensialet, og det akkurat det der. Så det som da viser at det elektriske feltet i samme posisjon R faktisk lik den deriverte av potensialet V med hensyn på variabelen R eller avstand R. Og så må vi fram med et minustegn der for at dette skal bli riktig. Potensialforskjellen var jo i bunn og grunn minus integrale av det elektriske feltet, så vi må kortversjonen at vi må ha det samme minusfortegnet for at det skal bli riktig andre veien. Så det som deriverte, og så minusfortegn foran. Og da riktig tolkningen av det her at dette det elektriske feltet langs den aksen, altså det den komponenten av det elektriske feltet som peker langs aksen her. Så hvis du da får en positiv verdi her, når du tar og deriverer og tar og så ganger med minus 1, eller setter et minusfortegn foran. Hvis du får et positiv E, så betyr det at feltet langs retningen R peker i samme retning som aksen gjør. Hvis du får et negativt svar, så betyr det at feltet peker i motsatt retning av det du har definert som positiv akse. Så det sånn du må tolke det. Dette skal vi bruke til å besøke et eksempel vi har sett på tidligere, der vi har to ladninger. Det vi har gjort før sett på en situasjon der vi har to ladninger. Først så tok vi og så på det totale elektriske feltet langs y-aksen fra de to ladningene. Og så tok vi her var det forrige uke og kom tilbake til der og så på rett og slett å regne ut det totale elektriske potensialet i det samme punktet på y-aksen. Når vi regner ut feltet, totale feltet, så måtte vi summere to vektorer. Og da drev vi jo dekomponert og herja og fant et totalt felt. Så for det må du gjøre. Og så regner du ut elektrisk felt, så er det en vektorsum, så det må du gjøre. Men det vi gjorde forrige uke var altså å si at ja, nå vil vi se på det totale potensialet i det samme punktet. Og det da en sum av to tallstørrelser, som jeg har sett. Potensialet en sum av tallverdier. Så det vi nå skal gjøre å ta tak i det svaret vi regnet ut forrige uke, så skal vi plugge det inn I den her saken her og bruke den metoden her til å regne ut feltet. Så det altså en måte å regne ut det totale elektriske feltet uten å regne med vektorer I det hele tatt. Så ved å gå via potensialet så har vi altså en snikvei forbi vekt forbi vektorregningen fullstendig. Vi kan gå via potensialet til å regne ut feltet uten å tenke på at det her vektorer I det hele tatt. Og det kan jo være greit å gjøre av og til. I hvert fall en alternativ måte. Så la oss besøke det eksempelet. Og for å minne deg på hva vi gjorde for noe, da, så tegner vi opp at den samme figuren lagde et XY-koordinatsystem når vi gjorde det der. Så da lager jeg pil også, sånn. Her, en x-akse, sånn. En y-akse, sånn som det her. Så vi har x og y. Og så vi på to ladninger. Jeg kan tegne opp med rødt at her. Som skal være samme avstand fra origo på hver side. Så den ene lå I punktet minus A0, og den andre lå I punktet A0. Og så vi da på, sist da, så vi på potensialet I det punktet her ute på, som lå igjen, rett og slett I en generell avstand Y fra origo oppover langs Y-aksen. Og da, det vi da trengte for å, regnet det var jo avstanden, og den blir da a I an pluss y an kvadratrot, der bruker vi Pythagoras, fordi at avstanden her a, og tilsvarende så avstanden her ut mot, både på høyre og venstre sida, fra origo lik a, så avstanden her begge de to avstandene her a I an pluss y an, og en kvadratrot av det. Så det vi da regnet ut forrige gang var at det totale potensialet, så summen av potensialene fra hver enkelt av de punktladningene, og det var de her hadde begge to ladningen Q som jeg skriver opp nå. Kan telle med tegnet med blått, så får vi her, ladningen kommer I blått. Det var Q begge to, like store på positive ladninger. Og det totale I et punkt Y på Y-aksen, det var 1 over 2 pi epsilon 0 ganger Q deler på roten av A1 pluss Y1. Det er å summere to potensialer fra punktladninger. Og potensialet fra en punktladning 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q deler på R. Der R altså avstanden fra punktladning til det punktet vi ser på. Så det her var et relativt enkelt, altså det å finne det totale potensialet, det var en ganske enkel sak å regne ut. Men jeg har nå påstått at det elektriske feltet langs Y-aksen, det skal nå være minus deriverte av potensialet med hensyn på variabelen Y. Det det som min påstand her da. Så la oss se om vi klarer å plugge det her uttrykket for potensialet inn I den derivasjonen og se hva vi får. Så jeg har minus fortegn, og så har jeg en Q, så jeg kan få minus Q over 2 pi epsilon 0. Og så generelt da, så den deriverte med hensyn på Y av den her 1 over roten av A I an pluss Y I an. Og det kan jeg skrive, I stedet for 1 over roten av a I an pluss y I an, så kan jeg skrive det her som a I an pluss y I an opphøyd I minus en halv. Det det samme som 1 over kvadratroten av det her, det samme som det her uttrykket a I an pluss y I an opphøyd I minus en halv. Og det egentlig en vanlig sånn potensderivasjon igjen da. Det bare at potensen minus en halv I stedet for I an eller I tredje eller... Men det Det klarer jeg å håndtere. Så det blir samme konstanten som mellom ganger 1. Og når jeg deriverer en sånn potens, så tar jeg selve potensen, den kommer ned, minus en halv. Så er det ganger med uttrykket her, a1 pluss y1. Og så må jeg ta den potensen her og trekke fra 1. Det er, sånn jeg, det, er det som er vanlig potensderivasjon. I stedet for minus en halv, blir det da minus 3 halve. Og så, det eneste som er litt mer komplisert enn det kunne ha vært, er jo at her har jeg ikke bare en y inni her, det er en a1 pluss y1, så her må jeg gjøre en sånn, jeg må bruke kjerneregelen for derivasjoner for å få det her riktig. Jeg må gange med den deriverte av kjernen, som nå er a1 pluss y1, med hensyn på y. Og den deriverte av det uttrykket det er med hensyn på y, det er jo y1 da, som er funksjonen av y her, så det blir altså 2y som er derivert av kjernen. Men så er det ikke mer. Så nå er det egentlig bare snakk om å pynte litt på det her, og få satt det sammen, og få det til å se litt mer kompakt ut. Og da kan jeg jo... Jeg har et totall foran y'en her, som jeg kan forkorte mot et totall inn i minus en halv. Så de to grønne streker forkorter jeg mot hverandre. Og så har jeg et par minusfortegn. Så en minus en halv og en... Så jeg kan bare ta en sånn plusstrek over de her to med grønt, så får jeg de to minusene, så det blir pluss mot hverandre. Og da, men også er det mer klar, får jeg ikke gjort, så det jeg ender opp med er da Q deler på 2 pi epsilon 0 ganger y deler på a1 pluss y1 opphøyd i 3 halve. Tar også, i stedet for minus 3 halve, så tar jeg og putter i nevner at jeg kunne beholdt det som minus 3 halve. Det hadde vært like greit det. Men nå, jeg må bare gjøre det på den måten der. Og hvis vi går tilbake og ser på den opprinnelige utregningen av det elektriske feltet, totale elektriske feltet, fra en sånn ladningsfordeling som der, altså to punktladninger, symmetrisk plassert rundt origo, langs på x-aksen, så var det her eksakt lik det uttrykket som vi regnet ut for y-komponenten av det elektriske feltet. Så det her blir riktig, det funker. Og det er altså bare som et eksempel på hvordan vi kan bypasse hele vektorregningen for å regne ut elektrisk felt. Når vi, altså, det er feltet langs y, jeg får ikke regne ut x-komponenten av feltet på den måten her. Så jeg må kjenne feltet som funksjon av den variabelen jeg finner komponenten altså som jeg regner på. Da. Her kjente jeg feltet langs aksen y. Og da kan jeg finne komponenten langs y. Så det er en, hva skal jeg si, det er en begrensning. Da. Men nå viser det jo seg at det faktisk, så lenge du beveger det langs y-aksen, så er det ikke noe x-komponent av feltet heller. Så x-komponenten er null. Men det finner du ikke ut av bare ved hjelp av det uttrykket her. Så det jeg klarer å regne ut her er y-komponenten. Som i tilfellet her, også er det hele det elektriske feltet. Da. Men det er sånn sett, det er litt tilfeldig akkurat det tilfellet her. Så jeg tenkte egentlig bare å ta en foil til, der jeg måtte summere opp akkurat den der metoden der for å kunne regne ut elektrisk felt, for den kan være nyttig av og til. Så hvis jeg starter opp, kan si jeg har startet opp med det elektriske feltet fra en ladning, ladning, men en ladning. Så kan jeg, altså, det elektriske feltet fra en punktladning, det kjenner jeg til. I prinsippet så kan jeg bruke den, integrere opp over en ladningsfordeling, og finne et totalt elektrisk felt. Fra, altså for en ladningsfordeling. Jeg kan alltid gjøre det, bruke det jeg kalt for sånn brute force, rå maktmetode. Kjenne feltet fra en ladning, feltet fra en punktladning kjenner vi, og vi kan alltid da regne ut det elektriske feltet fra en ladningsfordeling. Og som jeg har sagt ved noen anledninger før, det der, det ofte komplisert. Men det vi nå har sett på altså en metode der jeg kan gå via potensialet, for via med kunnskapen om det elektriske feltet fra en punktladning, så har vi regnet ut potensialet fra en punktladning. Og det har vi gjort en gang for alle, så det vet vi jo hva det er for noe. Det har vi sett at det Q over 4 pi epsilon 0 ganger R, altså det går som 1 over R, og det her uttrykket for potensialet for en punktladning. Og da kan vi i stedet for og regne direkte på det elektriske feltet, så kan vi gå via potensialet fra en punktladning. I stedet for å integrere feltet opp over punkt over hele ladningsfordelingen, så kan vi integrere potensialet. Så 1 over 4 pi epsilon 0 ganger dq over r i stedet for. For å bruke det her til å finne det totale elektriske potensialet i stedet for det totale elektriske feltet. Og så, når vi kjenner det, så kan vi gå tilbake at og finne altså det totale elektriske feltet er altså minus deriverte av det totale potensialet med hensyn på den variabelen her. For å komme tilbake at ned da, til det elektriske, totale elektriske feltet for ladningsfordelingen. Så det her kan være enklere selv om vi da på en måte går en omvei. Så nå skal jeg skrive det. Dette her kan være enklere. Det var egentlig det jeg hadde tenkt jeg skulle si om potensialer. Så vi sånn sett nå ferdig med det kapitlet også. Så jeg litt tidlig ute i dag, men der nå har vi brukt tida mi og vært så det en del andre ganger, så det får vi ta på kontoen av litt tilfellige variasjoner på lang tid det går. Så det er noe så. Nei, da er vi ferdige med kapitlet om potensial og spenning. Så neste uke begynner vi på kapasitans. Så, og de elektriske medier. Vi skal først begynne å si litt om hva kapasitans er, definisjonen av det. Og så skal vi etter hvert også se på hva skjer når du putter materialer, diverse ikke-ledende materialer, inn i en kondensator. Hva slags effekt har det på kapasitans og tilgrensende størrelser. Men det begynner vi på neste uke. Så da sier jeg bare takk for i dag.